Deviņus stāvus augstā daudzdzīvokļa māja Gaismas ielā 7 Rugiļa mikrorajonā ar aptuveni 100 dzīvokļiem kopumā 8000 kvadrātmetru platībā. Ir viens no tiem objektiem, par kuriem var teikt un par kuriem arī saka vietējie iedzīvotāji. Ar lieliem plāniem, bet ne īstajā laikā celts.
Ja v Rugiļā žīvu 25 lietu.
Es Rugiļos dzīvoju jau 25 gadus un labi atceros gan kā sākās nama būvniecība, gan lielākā tā renovācija. Protams, tagad, ar bērnu pastaigājoties tam garām, ir ļoti žēl, ka namam, kura pagalmā savulaik pat bija izveidots bērnu rotaļlaukums un kurš atrodas tik skaistā vietā pie meža, ir tik bēdīgs liktenis.
Tā stāsta Rugiļu iedzīvotājs Arķams, un namam pat tiešām sādabīgs liktenis. Sākotnē vēl ēkas būvniecības procesā dzīvokļi te tika piedāvāti pirkšanē par 850 latiem par vienu kvadrātmetru. Bona sāklāt, kā dāvinājumā katram dzīvokļu pircējam, tika solīta jauna automašīna Škoda Fabia. Taču intereses toreiz nebija, un ēkas īpašnieks uzņēmums Pilar 2 to piedāvāja Daugavpils domē, kā dāvinājumu, un pirms 5 gadiem 2014. Tajā gadā šis nams, kā stāsta Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks un toreizējais pilsētas mērs Jānis Lašvaizis, nonāca pašvaldības rīcībā.
Ja precīzi, tad savā laikā viņš netika uzdāvināts domē, toreiz viņu nopirka, bet nopirka par 1 eiro. Tāpēc, ka privātie nevarēja viņu pabeigt un viņiem bija jāpieņem lēmums, viņi arī tādā veidā šo jautājumu atrisināja. Pie tādiem apstākļiem pašvaldība, protams, šo veiku iegādājās un izskatīja iespēju tur veidot pašvaldības vajadzībām dzīvojumo fondu. Vai no sociālo, vai no priekš jauniem speciālistiem, vai varbūt pat veidot īres namu tie, kam ir darbs. Pilsētā, lai viņi varētu šos dzīvokļus īrēt. Bet jāsaka, ka darbi ir pietiekoši dārgi un piesaistīt līdzekļus pašvaldībai nav tik vienkārši. Izmaksas mēram, es domāju, no 1,5 līdz 2 miljoni.
Daudz jāiegulda, jo tā ir vienkārši, kā saka, pelēkāta apdare.
Arī Daugavpils domes īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītā Ivona Fonte apliecina. Īpašums Gaismas ielā 7, vēl tajā stadijā, kad atslēgas īrniekiem dot nevar.
Komunikāciju tīklus ievest, santehniku un vispārējais. Lieli ieguldījumi, protams. Un tāpēc būsim tikai priecīgi, ja nāk investors, iegulda līdzekļus šī te objekta attīstībā, jebkurā gadījumā, tad viņš arī varēs piedāvāt šos te dzīvokļus tām personām, kurām ir vēlme dzīvot šādos dzīvokļos. Mā ir laba, tiešām laba un izprojektēta un laba vieta.
Ko tas stāvēs vēl 5 gadus?
Kā saprātīgu soli šī nama ēkas izlikšanu izsolē šajā stadijā vērt arī pilsētas saimniecības komitejas vadītājs Valērijs Kananovs.
Skatīsim tālāk. Kāds būs tendera rezultāts? Ja pieteiksies, pašvaldība jau neko nezaudēs.
Ja raugās uz situāciju rindā uz pašvaldības dzīvokļiem, tie gadāja vidē 100 pieteikumi, un pašvaldības solīto dzīvokļu nodrošinājumu medikiem un citiem speciālistiem, tad būtībā šī nama Rugiļos ar vairāk nekā 100 dzīvokļiem pilnībā pietiktu, lai visus apmierinātu. Taču tas raugoties uz ēkas projektu nebūs atbilstoši potenciālo īrnieku vajadzībām, neslēp Ivona Fonte.
Ņemot vērā to, ka sākotnēji te mājā to dzīvoklīšu projekts ir izstrādāts tāds, ka platība ir diezgan liela un vairāk tāda kā studijas tipa dzīvoklītis, tad teiksim tomēr šis te varbūt risinājums, viņš nav tik ļoti piemērojams, ņemot vērā pašvaldības programmu mājokļu atbalstā. Ja? Tās vairāk ir daudz bērnu ģimenes, ģimenes ar bērniem vai ar invaliditāti. Un attiecībā uz speciālistiem pagaidām tiekam galā.
Kad pirms 5 gadiem Daugavpils dome pārņēma šo namu par 1 eiro, tā bilance bija novērtēta uz 3 miljoniem eiro. Šobrīd tā izsola sākuma cena 466 500 eiro, jeb nepilns 500 000. Katrs izsolas nākamais solis 500 eiro. Pašvaldībā prognozē, ka vismaz 500 000 par šo namu varētu ienākt pilsētas kasē, jo ēkā arī doma ieguldīs līdzekļus. Ap 50 000 eiro apliecina Jānis Lāršplēsis.
Gan tika veiktai, kas apsiko gan izstrādātas apliecinājumu kartes, lai eku varētu kārtot, ja? Bet šie ieguldījumi ir kārtā mazāki nekā ekas tirgas vērtība šodien, ja? Jo šoreiz tas nav galvenais nopelnīt, svarīgi būtu šo eku pabeigt un lai tur būtu dzīvokļi, ko varētu izmantot priekš dzīvošanas pilsētas iedzīvotāji vai tie, kas atbrauc šeit strādā.
Vai un kāda būs reāla interese par šo daudz dzīvokļu namu Gaismas ielā 7 Daugavpilī, rādīs izsole. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.